Так буває в усіх стосунках, раніше чи пізніше. Даремно це заперечувати. Це було цілком нормально, утішала я Хуку. Яким принизливим може бути іноді шлюб? Ну, звичайно ж, люди їдять з іншими, як і зі своїми, ходять у громадські вбиральні. Чому ж це має бути по-іншому? Я не розуміла, чому Хука заплакав. Він же нічого не втрачав. І я його не образила. Ті, що стверджували інше, їм не слід вірити. Я мала на увазі лише те, що сказала, коли порадила йому піти. Але ти, Хуко, все-таки змушуєш моє серце битися. Чому він плакав? Я вже не пам'ятала, що Хука перший запропонував мені оте, і яким безглуздим це мені здалося. Наскільки я знаю, Хука не спав з іншими, але він хотів знати все про мої минулі відносини. Все, що я робила в ліжку до нього. Він хотів знати, чи хочу я повернутися до когось із давніх знайомих. Які звуки вони видавали? Чи був хтось лагідніший за нього? Коли я сказала, що були, Хука не повірив, оскільки тихіших за нього не буває. Якщо я згадувала про незграбу з довгими руками, він хотів почути, як той лажанувся. Я не могла навіть пояснити, що мені не подобається слово «лажонутися». Я гадаю, що в моїх колишніх не було нічого, про що можна було б говорити. Та оскільки в ліжку мені все частіше не хотілося нічого, окрім сну, Хука мав право хоча б поговорити. Коли я вже не хотіла говорити, Хука спитав, чи я така мовчазна лише в його товаристві? Ні, відповіла я. Не бреши. Якщо в тебе колись були інші подібні випадки, оте, що в тебе табу, ну, наприклад, ти не торкаєшся мене, чому тоді мовчазність була б винятком? Якщо ти була інакша з ними, то чому не зі мною? Як це можливо, що твої руки не залазили під чужу сорочку? Ти торкалася їх, цілувалася з ними, обіймалася. То чому ж не зі мною? На додачу до зупинок на одну ніч, я почала всіляко уникати розмов із Хукою. Особливо тоді, коли починала свою продуктову сесію, чи вирушала за безпечними харчами. Я навіть не могла відповісти на дзвінок. Але це не від уникання. Він уже з інтонації мого голосу міг зрозуміти, чи є нині в мене проблеми з їжею і наскільки хриплий та п'яний голос був по тому, скільки разів я кашляла. Я більше не відповідала на його дзвінки. Якщо він дзвонив перед початком сесії, оскільки дзвінок міг порушити її хід. Хіба харчі давали б таку сильну насолоду? Дзвінок знищив би всі запахи, які линули з хлібниці. Він заважав би. Отой голос, що чувся зі слухавки, ставив ці запитання. Ніхто такого не питав. Нікому не спадало на думку спитати, чого я хочу. Думка про це змушувала мене плакати. Але мені більше подобалося їсти, ніж плакати. Тому я вирушаю в магазин. Від його загрозливих запитань я втекла у хлібний відділ, де в повітрі висів запах хрумких батонів, солодких короваю та сайок. Їх можна було торкнутися рукою, зважити, вибрати, купити та відкусити від них шмат. Звичайно, хліб не можна віднести до безпечних харчів, але я прийняла це. Я легко спокусилася. Коли почала їсти, мені вже не треба було відповідати на дзвінки Хуки. Ні думати, ні хвилюватися, що відповісти. Тихий дзвіночок стає майже наказом розпочати сесію. Хоча до цього я не була налаштована до своїх оргій. Стоячи в хлібному відділі, я добре знала, що необхідне зараз мені. Якщо французька булка, то треба брати дві. Замість них можна взяти одну житню хлібину, один батон, бо для них добре смакують солоні продукти та вершкове масло. Французькі булки підходили і для солоного, і для солодкого. Французьку булку треба підсмажити до хрумтіння. Потім додати апельсинового мармеладу, або просто цукру, або майонезу, сиру та копченої ковбаси. Збуджена від очікування, я продовжувала роздивлятися полички та шукати щось незвичайне. На закуску, як завжди, морозиво. Хука добре знав, що відбувалося. Ми вже говорили про це. Я не заперечувала фактів. Але що з того? Якщо інколи я не приходила на погоджену зустріч, це означало, що в мене сесія. Не тому, що я не хотіла бачити Хуку, я дуже хотіла. Хотіла спати поруч із ним, відчувати його руку під шиєю та його ноги між своїх. Хотіла зранку їсти приготовлені ним бутерброди та солодко цілуватися, щоб у поцілунках відчувався присмак моря та кохання. Я лише не хотіла чути оті запитання, одні й ті самі, кожного разу. Вони завжди невдовзі з'являлись і нищили все прекрасне. Для кожної порції питань потрібно було достатньо грінок та апельсинового мармеладу, щоб бути в змозі знову повернутися до Хуки. Або достатньо чіпсів з майонезом. Щоб напруження в грудях відступило, треба розтопити його у французьких вершках. Ці порції ставали все більшими і більшими. Їх доводилось приймати все частіше та частіше. Заборони ставали все жорсткішими, оскільки для вирівнювання ваги та схуднення нічого іншого вже не залишалося. Нічого не можна було залишати всередині. Якби я робила це рідше, лише час від часу впродовж анорексії, це не було б такою суворою необхідністю. А я стала постійно носити з собою пакетик з лакрицею на випадок харчового нападу. Почати з лакриці та повернутися до харчів, коли все випиратиме із мене назовні та вгору. Харчовий режим мав бути точним. Потрібно було пам'ятати про кольори, в яких я ходила, щоб не втрапити в халепу та не заплутатись у режимі блювання. 1949. Одного вечора Карл зайшов додому до брата, побачив на дворі Софію і зупинився від подиву. Потім він підійшов і спитав, чи ніхто не приходив сюди вночі. Софія відповіла заперечно. Ну, ні так ні. Карл задумався. Добре, що так. Саме тоді у двір зайшов Арнольд. Софія здригнулася, але той ніби й не був у лісі і не збирався туди повертатись. Карл поляпав брата по плечу. Як добре, що Арнольд здоровий і у нього все гаразд. Хоча, звичайно, він знає, що його брат – це крутий чолов'яга, якого не так легко вбити чи схопити. Ну чого б мені когось хапати, любий брате? Арнольд спокійно випустив дим зі своєї цигарки. А якщо подумати загалом, дуже непевні часи.